Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. De la microfon, Cristina Ișvan. Vă salut cu drag. În regia tehnică este colegul meu, Valentin Bogdan. Dragi ascultători, pentru astăzi l-am invitat împreună cu noi pe pastorul Daniel Popa. Bine ați venit la emisiunea Pași în doi.
Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Subiectul pe care vi-l propun astăzi este acesta. Vom vorbi despre căsătoriile imature și despre căsătoriile pripite. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este în direct, așadar vă așteptăm să interveniți la numărul nostru de telefon 0314-378-379 dacă aveți întrebări, opinii sau doriți să vă împărtășiți experiența de viață și are legătură cu subiectul nostru de astăzi. Vă așteptăm cu drag, repet numărul de telefon 0314-378-379. Așa cum spuneam, subiectul pe care vi-l propun atinge două aspecte ale căsătoriilor, căsătoriile pripite și căsătoriile imature. Și parcă acest subiect ar intra în contradicție cu realitatea zilelor noastre, când decizia de a te căsători este amânată tot mai mult, preferându-se concubinajul, dar totuși în anumite medii, căsătoriile imature au loc destul de frecvent. Și mă refer acum la cei din mediul rural sau la cei care aparțin anumitor etnii minoritare, de exemplu romii, unde au căsătorii în care unul dintre parteneri este minor. Iar în alte cazuri, unde nu se pune problema unei lipse de educație, de exemplu, vedem căsătorii pripite. Și aici nu mai vorbim de vârstă. Căsătoriile pripite pot fi la orice vârstă. Cupluri care, după 2-3 luni de prietenie, decid să se căsătorească. Am ales să vorbim despre aceste două situații astăzi. Și vreau să-mi spuneți, din perspectiva dumneavoastră de pastor, dar nu numai, cum vedeți aceste situații, așa, la modul general?
Da, când vorbești despre căsătorii mature, căsătorii pripite, te gândești încă de la început la o familie cu mari probleme în viitor. Și cu probleme care încep prea devreme decât ar trebui să le aibă. Pentru că în orice familie se găsesc probleme, apar contradicții, pentru că pe măsură ce o familie se dezvoltă, acele lucruri care, să zic, au fost negative, încep să se cizeleze pe măsură ce timpul trece. Însă dacă aceste căsătorii sunt pripite, imature, în loc ca acele aspecte nedesăvârșite într-o parte sau alta, încep să se dezvolte și mai mult și pe măsură ce trece timpul, bineînțeles că vor duce la un dezastru de cele mai multe ori.
În orice caz, la multe stări de nefericire în acea familie,
da.
Până la un dezastru, poate la un divorț sau, știu eu, alte situații extreme. Dar, ținând cont de modul în care am împărțit subiectul de astăzi, căsătorii pripite și căsătorii imature, ce credeți că este mai des astăzi?
E interesant. Căsătorii pripite sau imature, nu știu, mă gândesc la imature. Cu toate că și intră și pripeala acolo de multe ori. Este așa un amestec între ce înseamnă pripit și imatur. Pentru că, într-adevăr, într-o căsătorie nu trebuie să intri nici pripit și nici imatur. Îți trebuie foarte multă maturitate.
Eu când m-am gândit la căsătorii imature, când m-am gândit să vorbim despre acest subiect, am avut în vedere, în mod special, așa cum spuneam în introducere, acele căsătorii în care unul dintre parteneri, mai rare sunt cazurile probabil în care ambii parteneri, sunt foarte, foarte tineri, poate chiar minori. Și întâlnim astfel de cazuri, așa cum spuneam, poate în mediul rural, poate în anumite etnii, când fete de 16-17 ani se căsătoresc. Aici poate, desigur, o astfel de căsătorie este și pripită, dar în mod cert este imatură persoana care intră într-o relație de căsătorie la o astfel de vârstă.
Da, din câte spuneți, în anumite categorii sociale sau mai ales la romi, din păcate, îmi pare rău să spun, dar imaturitatea pleacă nu de la copii aici, pleacă de sus, pentru că, da, ține și de o tradiție a familiei, dar tradiția aceea cred că ar trebui la un moment dat să o învețe cineva că nu, de cele mai multe ori nu duce la lucruri bune, ci duce la lucruri mai puțin bune. Ei, totuși acolo relațiile sunt altele decât într-o familie normală într-o familie matură. Acolo, din păcate, doar unul este cel care de cele mai multe ori conduce familia și acel care conduce familia este bărbatul. De obicei, femeia tace și ascultă și este, învețe să asculte până când ajung la bătrânețe și dincolo de bătrânețe.
Așadar, această situație este foarte convenabilă pentru soți, pentru că, practic, ei își conduc soțiile, cu atât mai mult cu cât ele sunt foarte tinere.
Da, este ciudat când spunem așa ceva. Acum, eu nu știu cât de convenabil este pentru soții în contextul acela, pentru că, de exemplu, eu ca bărbat, sincer să fiu, nu i-ar conveni să fiu atât de stăpân în familia mea, încât soția doar să ridice ochii și, din priviri, să înțeleagă că i-am spus ceva sau nu i-am spus ceva. Eu nu cred că este o familie fericită, familia în care bărbatul este stăpân, și am putea să spun și invers, că probabil sunt și familii și știm din experiența noastră că sunt și familii în care cel care bate din picioare cel mai mult este soția. Asta se întâmplă mai rar. Este adevărat, se întâmplă mai rar. Eu, din contră, văd familiile acestea nu familii fericite. Familii nefericite. Eu nu văd unde este fericirea când doar unul vorbește și celălalt tace. Fericirea apare în momentul în care există dialog, există colaborare, când ambii se dezvoltă, când ambii discută, când ambii iau hotărâri, mai ales că în căsătorie apar și copii și în privința copiilor este nevoie de foarte multă educație. Da?
De exemplu, și de acordul
și de
celor
acord,
doi.
Dacă, de exemplu, soția tace și el tot vorbește, da? Cum la un moment dat vor aborda educația copiilor? Pentru că în privința aceasta mama are o foarte mare responsabilitate. Da? Sunt aspecte și aspecte.
Vis-a-vis. Dar dacă nu am vorbit de căsătoriile imature la modul acesta în care soțul ar avea în vedere să o domine pe soție, ci sunt tineri care se decid să se căsătorească la o vârstă foarte fragedă, care ar credeți că ar fi riscurile? Acum apelez și la ascultătorii noștri. Uh-huh. În anii de mai de mult era ceva frecvent să te căsătorești în jurul vârstei de 20 de ani, poate până în vârsta de 20 de ani. Și experiența ne arată, istoria ne arată că au fost familii care au trăit fericite, au fost împlinite, s-au dezvoltat împreună cei doi parteneri, chiar dacă s-au căsătorit foarte de tineri. Acum însă, care credeți că ar fi riscurile? Sau există riscuri pentru căsătoriile acestea încheiate la vârste foarte mici, căsătoriile imature? Spuneam că apelez la ascultătorii noștri pentru că mi-ar plăcea să ascult opiniile lor legate de acest subiect. Eventual, dacă s-au căsătorit la o vârstă foarte fragedă, să ne spună care au fost riscurile la care ei consideră că au fost supuși, știu eu, problemele pe care le-au întâmpinat specifice vârstei foarte tinere. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm cu interes și cu drag apelurile dumneavoastră.
Dacă e să ne referim la tipul acesta de căsătorie, eu chiar mă gândesc la o familie care nu este chiar așa departe, să zic, de mine. O căsătorie, de exemplu, destul de imatură, și aici am putea să vorbim de căsătoria aceasta când unul dintre parteneri este mai mic de vârstă ca celălalt. Adică, de obicei, de cele mai multe ori, partea feminină este mai mică de vârstă. Aici apar foarte multe probleme. De exemplu, probleme de înțelegere. Ea fiind foarte mică, intrând într-o căsătorie, căsătoria cere o responsabilitate destul de mare. Nici n-ai învățat foarte bine în familia ta să te dezvolți, să faci ce mâncare sau să vezi de fapt cum
să te ocupi de gospodărie.
Să te ocupi de gospodărie sau să vezi cum sunt într-adevăr lucrurile în realitate. Ce să faci la 14 ani, la 15 ani? Cum să abordezi viața? Și în momentul în care te-ai căsătorit, dintr-o dată te trezești așa, este un fel de gol, un fel de hău, de unde și până unde să... Da. Și vă dați seama că în momentul în care partenerul care este matur vede stângăcia și lipsa de maturitate a celuilalt, încep provocările. Apare auto... determinarea celui mai puternic față de cel mai slab. Cel mai slab începe să se dezvolte și se dezvoltă și se dezvoltă cu foarte multe frustrări și pe măsură ce timpul evoluează și ei cresc și la un moment dat cel care este mai mic se dezvoltă și la un moment dat își dă seama că sunt multe aspecte care n-au mers așa de bine și apar reacții și frustrări care la un moment dat s-ar putea să nu facă așa de bine căsătoriei respective.
Aș adăuga faptul că la o astfel de vârstă că personalitatea celor doi nu este încă perfect conturată.
Corect.
Ei abia atunci descoperă cu adevărat lumea, societatea, abia atunci încep să-și dea seama despre ce își doresc să facă în viață. Este foarte ușor să te lași amăgit de sentimentul acela că ești îndrăgostit la vârsta de 17-18 ani, să te căsătorești repede pentru că ești convins că vei fi fericit toată viața alături de persoana respectivă și după 10 ani, de exemplu, sau poate chiar mai repede, să-ți dai seama că te-ai schimbat foarte mult și că tu nu mai ești cel care erai acum 10 ani și că nu mai ai aceleași preocupări pe care le aveai atunci și în relația dintre cei doi pot apărea probleme.
Din păcate, vedeți, sunt căsătorii, foarte multe căsătorii de-astea hollywoodiene, pasiuni. De fapt, nu se începe de la bază, nu se începe de la ce înseamnă dragostea cu adevărat. Și dragostea este înlocuită de cele mai multe ori cu pasiuni. L-am văzut sau am văzut-o, îmi place, tată, ia-mi eu. Avem experiențe biblice de felul acesta, l-avem pe Samson. Dacă nu-mi iei, mor. Și sunt momente tragice sau evenimente tragice care se petrec în societate. Noi știm că atunci când intrăm într-o relație de căsătorie, noi intrăm, ne gândim că celălalt partener este matur și cei doi doresc să ajungă la un întreg. El, de fapt, îl completează pe celălalt și ea îl completează pe celălalt. Cum poți să-l completezi pe celălalt când unul este imatur?
Când unul este incomplet.
Când unul este incomplet. Ca să fii complet, trebuie să te dezvolți, să ajungi la o anumită maturitate. Eu m-am căsătorit, de exemplu, destul de matur. M-am căsătorit la vârsta de 25 de ani. Și atunci când m-am căsătorit, am simțit că ceva se întâmplă, că ceva se schimbă. Mi-am dat seama că apare o mare responsabilitate vis-a-vis de cel pe care mi l-a dat Dumnezeu. Cum să te porți cu cel pe care ți l-a dat Dumnezeu? Cât a fost, de exemplu, perioada curteniei, până când să ajungem la ceea ce înseamnă serios, lucru serios, n-a fost nicio problemă. În momentul în care a început să se dezvolte ideea aceasta, da, mă voi căsători.
Ideea unui angajament, până la urmă.
Ideea unui angajament a luat o altă turnură foarte, foarte interesantă.
Vorbeați mai devreme despre rolul educației și aș vrea să accentuăm acum rolul părinților. Ce ar trebui părinții să le spună tinerilor care sunt așa înfierbântați de focul dragostei la o vârstă foarte fragedă și ar dori să se căsătorească de vreme?
Eu cred că dumneavoastră a spus punctul pe ei aici. Și știți de ce? Pentru că o creștere completă a unui tânăr sau unei tinere se dezvoltă în familie. Acolo unde, să zicem, el sau ea învață de la părinți cum să se comporte. Bineînțeles că aici de cele mai multe ori ar fi nevoie ca să vadă în familie, în mamă și în tată, într-adevăr, un cuplu ideal. Pentru că noi nu învățăm din cărți de cele mai multe ori. Noi învățăm din modele și cel mai bun model pentru noi în societate este familia. Aici cred că este marea problemă a societății noastre. Eu cred că acei tineri care se dezvoltă într-o familie sănătoasă, în care există dialog, în care se acceptă dialogul, în care toate lucrurile se pun pe masă, da, și se aleg lucrurile bune, eu cred că acele familii și acele cupluri care se dezvoltă aici, acei tineri vor reuși în viață, pentru că la rândul lor vor ști să pună problemă. De cele mai multe ori se știe că în acele căsătorii care se încep cu imaturitate sau unul este imatur, de cele mai multe ori apar crize, pentru că unul fuge de responsabilitate, celălalt tot timpul caută să-i rezolve problemele celuilalt, pentru că el nu știe să și le rezolve. Și toate aceste lucruri duc la conflicte și conflicte, bineînțeles, care de foarte multe ori duc la divorțuri.
Da, cum vedeți rolul părinților? Ar trebui părinții să se opună în cazul în care copiii tinerii din familia lor spun că vor să se căsătorească? Pentru că acum, vedeți, aduc în discuție un alt aspect, foarte pragmatic. Tinerii se iubesc și atunci putem privi o căsătorie imatură sau chiar și o căsătorie pripită, dacă vorbim de persoane adulte, cu o vârstă mai înaintată, să spunem, o astfel de căsătorie, fie imatură, fie pripită, poate să fie un remediu pentru a nu trăi în păcat. Pentru că mai bine să te căsătorești dacă arzi de focul acesta al dragostei decât să ajungi să păcătuiești. Da, ar putea fi contraexemplu sau contraargumentul.
Acum eu mă gândesc când spuneți părinții dacă ar trebui să se opună. Nu știu ce măsură ar putea să se întâmple lucrul acesta. A te opune apare tot dintr-o relație, a te opune în sensul brutal al cuvântului, cred că nu aduce prea mult. Mai mult aduce o atitudine reactivă, o independență, o răzvrătire. Se răcește, persoana se răcește de familie, de părinți. Eu cred că problema începe mult mai mult de jos, unde, într-adevăr, tânărul se bazează pe o relație corectă cu părinții, în care el știe că părinții îi dă cele mai bune sfaturi. Cine mai mult decât părinții pot ajuta pe copilul lor? Uitați, vă dau un exemplu. Eu, în calitate de pastor, am ocazia să fac consilierii premaritale și văd în multe aspecte apariția unor căsătorii care mai devreme sau mai târziu au probleme. Da. De multe ori văd imaturitate la ambii. Da.
Și ajută consilierea premaritală?
Eu cred că ajută. Ajută destul de mult, însă este, știți cum, doar un început, doar un moment în care să-i provoci să vadă ce n-au văzut până atunci. Pentru că, uitați, mulți tineri vin la, de exemplu, la consilierea premaritală fără să aibă discuții cu părinții. Și întreb, ai avut discuții cu părinții? Nu. De ce? Nu pot să am discuții cu părinții. Sunt atât de blocați în relația pe care au cu părinții încât sunt mari probleme, destul de multe probleme. Și atunci vă dați seama, dacă relația aceasta cu părinții n-a fost, ce să faci tu ca și, să zicem, consiliere, nu intri atât de adânc în relațiile de cuplu, ce să faci tu în câteva
întâlniri
pe care le ai cu ei, decât să conștientizezi anumite laturi la care, într-adevăr, vezi că sunt probleme și care trebuie dezvoltate.
Vă mă pun acum o altă întrebare. Ce ați spune unei familii, ce ați spune unor părinți în care au minori, știu eu, 15-16 ani, și unde deja se discută despre căsătorie? Pentru că sunt și cazuri în care părinții încurajează aceste decizii. Ce le-ați spune părinților?
Le-aș spune să își ajute copiii să își vadă viitorul într-un mod serios și responsabil, pentru că la vârsta de 15, 16, 17 ani, aceea nu este o vârstă, din punctul meu de vedere, și nu doar al meu de vedere, a societății în care unul dintre parteneri sau mai ales partea feminină să înceapă o relație.
O relație de căsătorie? Vorbim deja de un angajament.
Da, un angajament. Apropo, din păcate, la ce spuneți dumneavoastră, sunt multe, foarte multe probleme acum, pentru că apar și alte probleme într-o relație de felul acesta în societate, care duc și, de exemplu, și la sarcini nedorite. Și aici tot, apar tot din această imaturitate care, sau lipsă de relație care există între părinți și copii.
Bun, da, atunci, spunând lucrul acesta, mă face să reiau întrebarea pe care am adresat-o mai devreme și vreau să fim sinceri când răspundem la ea. Este totuși de preferat o căsătorie chiar și imatură decât o relație extra-conjugală, să zicem, în sensul acesta al unei relații sexuale premaritale?
Nu pot să spun lucrul acesta și nu, eu, de exemplu, nu-l accept. Adică și într-o parte și în alta văd compromisuri. Nu, eu, o relație matură trebuie să plece de la niște baze sănătoase. Știți ce cred că ar trebui să facă părinții, mă gândesc? Să dea exemple. Eu cred că ar trebui să aibă acea înțelepciune încât să dea exemple copiilor, să le arate ce se întâmplă, de fapt, în acele căsătorii care au început așa, pe o baze sentimentaliste, pasionale, care de cele mai multe ori n-au dus la nimic, sau mai devreme sau mai târziu căsătorile respective s-au rupt. Să dea exemple. Uite ce se întâmplă în familia respectivă, ce s-a întâmplat în familia respectivă. Nu că s-ar întâmpla și în familia lor așa ceva, dar exemplele respective, exemple serioase, într-adevăr, îți dă posibilitatea la un moment dat să te gândești. Dar și aceste exemple vin tot pe un fond de relație serioasă și bine aranjată.
Și de încredere. Și până la urmă, copilul trebuie să aibă încredere în părintele său și să-i și spună gândurile, sentimentele pe care le
are. Trăirile pe care le are, da. Pentru că, într-adevăr, tinerii la vârsta aceasta, pe care a spus-o puțin mai devreme, 15, 16, 17 ani, sunt într-o, eu o consider vârsta aceasta într-o perioadă de trecere. ies din copilărie și ajung în perioada aceasta în care apar prieteniile, apar relațiile, de multe ori suferă pentru că nu sunt relații pe care se dezvolte. Mai este o parte negativă pe care o văd aici și care este dezastroasă pentru societatea noastră. Modelul TV. Acel model care apare din filme, care într-adevăr, știți, vezi filmul și în film peste noapte apar și realizări și nerealizări sau toate se întâmplă acolo în câteva minute sau o oră maxim, da? Ei, sunt foarte multe modele destructive de acolo și din păcate tinerii se dezvoltă și de cele mai multe ori acum pentru că trăim în era media, ei se dezvoltă ca și om, temperament, caracter pe modelul de acolo din TV, internet, seriale, filme și orice altceva.
Accentuez ce spuneam mai devreme, de fapt dumneavoastră ați spus acea importanță a relației dintre părinți și copii.
Da.
Pentru că eu personal cunosc mai multe cazuri în care au avut loc astfel de căsătorii imature, la vârste fragede, din cauza faptului că în familia respectivă erau conflicte, erau probleme și tânăra în general în cazul fetelor se întâmplă acest lucru, alege să se căsătorească foarte de tânără, tocmai pentru a scăpa de familia de origine, pentru a o lua de la capăt, pentru a-și găsi dragostea, pentru a-și găsi afecțiunea împreună cu partenerul ei, cu soțul pe care și l-a ales.
Da, sunt și cazuri de felul acesta și vă dați seama. Acum, ce să zic, poate că sunt, nu știu cât la sută, n-am făcut un sondaj cât la sută ar putea să fie, de exemplu, o familie fericită. Și cred că sunt și familii fericite. Dar, din păcate, cele mai multe familii de felul acesta sunt familii nefericite. Uite, vă dau un exemplu. Eu am crescut undeva la țară. Apropo de, știți, și aici trebuie să avem foarte multă atenție, că apropo de căsătoriile acelea aranjate, familiile se întâlnesc și spui, mă, cu tărică, parcă fata mea sau băiatul meu s-ar potrivi cu fata ta sau cu băiatul tău. Mai târziu, cei mai mulți cu care am discutat în mediul acela, știți ce spun? Nu mi-a plăcut cu cine m-a căsătorit tata. Am fost nefericit toată viața și în continuare sunt nefericit.
M-a căsătorit mama,
m-a căsătorit familia. Eu, mie îmi plăcea de altcineva, dar n-am avut ce să fac, am ascultat de părinții mei. Vedeți, și aici trebuie să fie o anumită înțelepciune. Părinții văd lucrurile poate dintr-un alt punct de vedere. Da, să zicem așa, mai este de familie bună.
Adică material.
Material, da, apar și probleme de felul acesta. Sau băiatul este bun, dar nu știe de fapt în realitate cum este. Sau fata este bună, dar de fapt nu știe în realitate cum este. Poți să o vezi așa în exterior, că se comportă frumos, dar...
Sau că este de familie bună.
Sau că este de familie bună, dar în realitate să nu știi care sunt problemele profunde pe care le are fata sau băiatul respectiv. Da.
Da, sunt foarte multe riscuri pe care și le asumă cei care aleg să înceapă o căsătorie imatură. Probabil că dintre cei care ne urmăresc sunt puțini cei care se află în această postură, poate părinților sau bunicilor ne-ar putea urmări și credem noi că, sau sperăm noi ca prin această emisiune să le tragem un semnal de alarmă și să încerce să comunice cu tinerii și să le spună riscurile la care se supun. Pentru că un start greșit înseamnă o viață nefericită.
Da, cu siguranță. Uitați, de exemplu, în relațiile imature în care apar, se ridică foarte multe întrebări. În relațiile mature se răspunde la aceste întrebări. Și în momentul în care ridici întrebări și nu răspunzi la întrebări, gândiți-vă cum se va derula după aceea căsătoria. Relațiile mature se bazează după aceea pe multe și foarte multe îndoieli. Oare mă iubește? Oare mi este fidel? Este infidel? Cuplurile mature care au o bază serioasă nu-și pun întrebări de felul acesta. Pentru că cei care s-au căsătorit în principiu știu care sunt răspunsurile, știu care sunt nevoile și reasigurările din partea celuilalt. Pentru că ai nevoie să fii reasigurat că celălalt te iubește. Adică în fiecare zi este un moment în care tu trebuie să fii curtenitor față de partenerul tău. În relațiile mature, partenerii se simt confortabil, se simt siguri pe ei, se simt liberi. Nu vă sună frumos lucrul acesta? Da?
Ceea ce spuneți dumneavoastră ar putea fi așa niște indicii pentru cei care ne ascultă acum.
Da, sigur.
Oarecum să se verifice, să-și dea seama dacă sunt într-o relație imatură sau nu. Îmi place ce spuneți, vă ascult. Da.
De exemplu, relațiile mature lasă urme de ceva mai bun. Însă în relațiile mature totdeauna îți oferă ceea ce dorești tu în realitate. În relațiile imature există mereu acel gol, o absență, senzația că nu e o împlinire, că ceva lipsește. Și această senzație apare mereu în gândurile tale, atunci când și când te așezi să dormi, când ești lângă partenerul tău. Adică nu ești sigur, ai o problemă, ai așa o nesiguranță. Se diminuează atunci când ești împreună, dar nu, să știți că nu dispare în totalitate neliniștea pe care o ai. Însă în relațiile mature nu există loc de îndoială. Nu sunt goluri, nici măcar nici acele crăpături care, să zicem, mai există în familie. Nu apare niciodată acel sentiment de ceva mai bun. Dom'le, am nevoie de ceva mai bun. Da? Pentru că sunt căsătorii și foarte multe căsătorii în care spun, dom'le, parcă aș fi vrut ceva mai bun. De ce să vrei ceva mai bun când Dumnezeu ți l-a dat, când este o binecuvântare a lui Dumnezeu? Nu te sufoci în căsătoria aceea. Iubirea dintre acei oameni maturi umple toate golurile și din suflet și din univers, în toate dimensiunile există într-adevăr relații serioase, sănătoase. Îți oferă acea senzație de complet, de împlinire, de susținere, de dragoste, de apropiere. Asta se întâmplă. Dacă vreți, vă mai spun aspecte care
da,
au
ascultăm.
Legătură cu contradicții. De exemplu, în relațiile mature, partenerii se luptă ca să devină un întreg. E o luptă, o din asta. Cum? Da? În cele mature, partenerii știu că este ok, pentru că fiecare are propria identitate. Nu mai caută, se dezvoltă într-un mod armonios. De exemplu, relațiile mature sunt formate din două persoane incomplete. Așa cum am spus mai la început, două jumătăți. Ele se chinuie să formeze un întreg. Ați văzut familii care se chinuie? Eu am văzut familii care se chinuie. Doi oameni care caută totdeauna acel ceva, care din păcate nu este găsit. Și îl caută de cele mai multe ori la altă persoană. Din păcate nu îl găsesc nici la altă persoană. Se domină unul pe altul în momentul în care vor să se completeze. Ei nu se ajută, se domină. Și în cele mai multe cazuri, acest tip de căsătorie duce la sufocare, duce la plictiseală, duce la distrugerea relației în totalitate. Eu sunt sigur că sunt mulți ascultători care, știți, parcă ar vrea să pună mâna pe telefon, să spună că ceea ce dezvoltăm noi aici este adevărat. M-aș bucura să aibă curajul să ne spună. De exemplu, în cuplurile mature, partenerii nu se acaparează unul pe celălalt. Sunt ființe individuale. Atunci când fac un lucru, îl fac pentru că se bucură împreună, că este frumos. Ei nu sunt în această relație pentru a se redescoperi și nici pentru a găsi în celălalt ce lipsește. Sunt în relația aceasta pentru a împărți aceleași pasiuni, aceleași dorințe, interese și să respectă așa cum sunt. Și cu slăbiciunile pe care le au. Pentru că soția în mine, de exemplu, a găsit slăbiciuni. Eu am văzut slăbiciuni. Și eu cred că cele mai multe căsătorii pleacă atunci când găsești slăbiciuni și spui că nu contează.
Haide
să ne schimbăm. Și eu cred că atunci se dezvoltă o căsătorie atât de armonios încât în momentul în care vezi că celălalt are slăbiciuni și spui hai să ne dezvoltăm. Și să știți că nu doar în căsătorie, în toate relațiile se întâmplă la fel. Însă în momentul în care nu este încredere, nu există dezvoltare în familie.
Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că suntem în direct. Dacă aveți vreo întrebare sau vreți să vă exprimați opinia în legătură cu ceea ce discutăm, vă așteptăm cu drag. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Am trecut de jumătatea emisiunii și aș vrea să vorbim și despre Căsătoriile pripite. Am vorbit despre căsătoriile imature și ne-am legat mai mult de vârstă aici, deși cred că imaturitatea poate apărea până la urmă la orice vârstă.
Da.
Dar în cazul căsătoriilor pripite, ce părere aveți? Pentru că aici nu mai vorbim de vârstă. Vorbim de persoane care pot fi adulte, da, pot fi suficient de mature, vorbim de persoane care pot avea, știu eu, în jur de 30 de ani, poate chiar 50 de ani, dacă vorbim de a doua, a treia căsătorie.
Mă gândesc cum am putea să mai definim căsătoriile pripite,
Eu mă gândesc la cele care
în care partenerii nu s-au gândit prea mult în momentul în care...
Da, căsătorii care au loc după un timp foarte scurt de prietenie.
Corect, un timp foarte scurt de prietenie.
Și aici, după ce v-am auzit mai devreme vorbindu-ne despre această diferență dintre căsătoriile imature și căsătoriile mature, mi-am dat seama că, de fapt, esența sau cheia succesului unei căsătorii ține de cunoaștere, de comunicare. Și dacă ne referim acum la căsătoriile pripite, practic exact aceste elemente lipsesc, comunicarea și cunoașterea. Avem acum un apel telefonic, da, și apoi vom reveni la discuție.
Ascult.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunteți în direct, vă ascultăm, vă rugăm să închideți aparatul de radio și să ne ascultăm, să ne auzim doar la telefon.
Vă ascult de la începutul emisiune și îmi dau seama că este foarte adevărat ce spuneți. Am multe prietene, multe familii cu care noi am prietenit, dar cred că în aceeași oală ne aflăm și noi. Soțul meu este mai mic cu 3 ani decât mine. La început am crezut că ne înțelegem și că
de la ce vârstă v-ați căsătorit?
24.
Da, continuați, vă ascultăm acum.
Și am crezut că ne vom înțelege, că voi depăși această problemă și că el se va maturiza pe parcurs și vom reuși ca să avem o căsnicie frumoasă și fericită. Dar n-a fost așa.
Credeți că vârsta sau imaturitatea au fost de vină?
Nu numai. Cred că și familiile din care noi ne tragem au avut o influență foarte mare asupra noastră. Pentru că noi trăind în familiile noastre fără să ne dăm seama și fără să vrem, am adus aceleași obiceiuri și același comportament în familia noastră.
Da, poate că multe dintre aceste obiceiuri nu au fost rele.
Din nefericire, și familia mea și familia lui au fost niște familii nu prea dorite. Din ce punct de vedere vreau să vă spun că, de exemplu, părinții mei am avut aproape toate viciile. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că de la 17 ani eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și m-am luptat cu aceste lucruri, în sensul că am dorit ca în familia mea să nu fac la fel. Dar nefăcând aceste... Poate nefăcând ce au făcut părinții mei, am făcut alte lucruri. De exemplu, am acuzat mereu pe soțul meu. Nu l-am văzut așa cum trebuia să-l văd prin ochii lui Dumnezeu. Tot timpul l-am criticat, ceea ce la un moment dat a făcut și el cu mine. Și acest lucru așa de mult a degradat, încât a început chiar să mă lovească. Dar după aceea am zis eu, dacă accept lucrul acesta și merg mai departe, voi ajunge chiar ca mama mea. Și am spus, Doamne, ajută-mă să mă apropii eu de tine, să fac eu ceva în privința mea și apoi și el poate se va schimba. Și așa s-a întâmplat. Am început să citesc foarte multe cărți în domeniul familie, am început să mă rog, am început să caut răspunsuri și la întrebările mele. Și vreau să vă spun că chiar dacă soțul meu acum este în Franța și lucrează, este departe, relația noastră încet, încet, am început chiar la telefon să citim împreună cărți de George Uba și alte cărți care sunt de familie, de Sora Ellen White. Asta ne-a apropiat.
Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim mult că ne-ați sunat. O să vă întrerup acum pentru că mai sunt și alți ascultători care doresc să intre în legătură cu noi. Apreciem foarte mult ceea ce ne-ați spus și experiența dumneavoastră de viață este una care sper eu să-i încurajeze pe mulți care trec prin probleme, dar iată că până la urmă Dumnezeu este cel care poate aduce salvare. Este de drept că o căsătorie imatură, așa cum s-a întâmplat și în cazul doamnei, a fost, iată, o premisă pentru problemele din familia aceasta, dar și alte aspecte au duc desigur la ceea ce înseamnă fericirea sau nefericirea în familie. 0314378379 este numărul nostru de telefon, vă stă în continuare la dispoziție, dacă doriți să interveniți, vă așteptăm cu drag. Avem și un mesaj pe care l-am primit pe pagina noastră de Facebook, pe pagina Radio Vocea Speranței, o ascultătoare, doamna Camelia, ne spune: fiica mea este căsătorită de curând, are 22 de ani, mă sună aproape zilnic și îmi spune: mami, îți mulțumesc că m-ai învățat să gătesc și mi-a ieșit foarte bună mâncarea. Chiar ieri m-a sunat și era foarte fericită. Dumnezeu să fie lăudat că iubirea dintre ea și soțul ei umple acest gol. Și ne spune că apreciază ceea ce ați spus până acum în emisiune. 0314378379, așa cum spuneam, vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă doriți să interveniți, vă așteptăm. Revenim la ceea ce spuneam mai devreme, la căsătoriile pripite, din care lipsesc comunicarea, lipsește cunoașterea. Uh-huh.
Și de fapt, căsătoriile pripite, eu cred că la un moment dat cei doi ajung să-și dea seama că de fapt ei nu se cunosc. Și în momentul în care își dau seama că nu se cunosc, că multe din aspectele pe care le are celălalt partener nu sunt cele pe care de multe ori și le dorea, încep să apară foarte multe tensiuni.
Credeți că 2-3 luni este un timp suficient în care doi tineri sau două persoane să ia decizia să se căsătorească?
Uite, eu vreau să vă spun ceva, apropo de timp. Eu cunosc familii care au discutat 2-3 luni, s-au căsătorit și au fost fericite, cum spune povestea, până la atunci bătrâneți. Cunosc și familii care, într-adevăr, au vorbit mai mult timp și s-au cunoscut mai bine și au trăit fericiți. Însă, dacă e să facem așa o marjă, din păcate, cele mai multe familii au fost, într-adevăr, nefericite pentru că nu s-au cunoscut îndeajuns. Pentru că știți că, la un moment dat, mai ales în perioada de curtenie, este timpul acela în care, de fapt, ce înseamnă perioada de curtenie? Este timpul acela în care tu începi să te înveți cu celălalt. Te înveți cu glasul lui, cu vocea lui, cu reacțiile lui, cu atitudinea lui. Da? El se învață cu tine. Începi să accepți anumite lucruri care nu-ți plac, sau discuți dacă lucrurile respective mai...
Astfel încât să ai cât mai puține surprize atunci când te
căsătorești. Astfel încât să ai mai puține surprize.
O să vă întrerup acum, da, pentru că avem un alt apel telefonic, vă las doar să încheiați
ideea. Știți ce se întâmplă în aceste căsătorii care țin mai puțin timp, adică perioada de curtenie? Este o perioadă în care unul dintre parteneri, poate cel mai nesincer, știe să disimuleze.
Maschează. Avem un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Și eu am trecut printr-o experiență neplăcută de genul ăsta. Când părinții au hotărât în dreptul meu, fiind foarte mică, 17 ani și ceva, să scape într-un fel, zic eu acum, de responsabilități și așa a zis, hai, mai bine mă rităm și știm că e la locul ei, cu asta basta, terminăm fiind ultima copilă. Nu ne-am cunoscut, de 3 ori ne-am văzut, nici nu știam despre nimic,
Mă scuzați, vreau să vă întreb ceva. Când, la cât timp au început problemele după ce v-ați căsătorit?
Problemele au început la 5 ani, pentru că atunci, după 5 ani, la 20 și ceva de ani, mi-am dat seama că, practic, eu nu fac nimic în căsnicia asta decât să muncesc și atât. Nu o relație, să ne conducem noi într-un fel, că stăteam și cu socrii, să decidem noi, să eram niște marionete, practic. Și de atunci și a apărut discuții, tot felul.
Dacă ar trebui să le dați un sfat celor care ne ascultă, părinților, de exemplu, care ar putea fi în postura părinților dumneavoastră, ce le-ați spune?
Să ducă copiii la școală în primul rând, pentru că eu nu m-am mai dus la școală, am rămas cu cele 10 clase și acum e foarte greu, o vârstă unde când nu prea mai îngăseze lucruri doar cu 10 clase, să-și ducă copiii la școală, să fie lângă ei și să-i lase să maturizeze, să-i ajute să se maturizeze în primul rând și căsnicia să fie după 25 de ani, după, atunci când vor fi cu capul pe umeri, cum se zice la noi în popor, și să știe ce vor și să-și lase copiii să cunoască unul cu celălalt. Bine, limita unului simț, a credinței, a nu concubinajii din astea, cum se fac acum de probă sau Doamne ferește de așa ceva, nu așa, dar să-și lase copiii.
Dar nici ca în cazul dumneavoastră, doar de 3 ori să vă întâlniți înainte de căsătorie.
Da, nici așa.
Bine, că vă mulțumim, vă mulțumim că ne-ați sunat, apreciem tot ceea ce ne-ați spus, într-adevăr. Fiecare experiență ne îmbogățește și ne arată că ceea ce discutăm aici are sens și avem cu toții de învățat. 031 4378 379, vă stă în continuare la dispoziție.
Așa cum am spus puțin mai devreme, doamna care ne-a sunat ultima dată, vorbim de o familie în care relația dintre dânsa și părinți a fost una care nu a ajutat-o. Parcă părinții au vrut să scape de mine, să scape de responsabilități. Vă dați seama ce frustrări? Să intri într-o căsătorie și după aceea, la câțiva ani, să-ți dai seama că nu, de fapt nu ești împlinit. Că nu este o binecuvântare căsătoria respectivă. Însă, eu aș îndemna-o și pe dânsa și pe cei care intră într-o căsătorie de felul acesta, spându-le că nu trebuie să clacheze, că viața merită trăită, că trebuie la un moment dat să știe să pună piciorul în prag, cum se spune pe românește, într-un mod foarte serios. Să înceapă un dialog, dacă pot, pentru că sunt căsătorii în care nu se mai poate.
Sunt cazuri dezvolta, unde nu se mai poate rezolva, mai fac, dar da. Sunt și cazuri unde se poate salva și da. Trebuie încercată salvarea acelei căsnicii. Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua și pacea Domnului Iisus.
Bună ziua.
Vă mulțumim din suflet pentru această emisiune deosebită, ca un balsam vindecător. Este un subiect de bază foarte, foarte important pentru viața noastră de zi cu zi. În această situație, poate că am trecut și eu, dar ar trebui părinții soțului, părinții mei, să se implice fiind creștini. Deci nu trebuie să lase o familie să se destrame și să fie ajutată în rugăciune cu tot din adinsul, cu toate mădularele, cu toată ființa, ca vrăjmașul să nu-și facă jocul, ca să-și bată joc de creștini. Iată este părerea mea. Dar, fără rugăciune nu se poate, pentru că fierul tare poți să-l bagi în cuptor de 10 ori până când își capătă forma.
Sigur.
Mulțumim pentru acest îndemn.
Și emisiuni cât mai frumoase.
Mulțumim pentru acest îndemn pe care ni l-ați dat. Iată, rugăciunea poate să fie o cheie pentru rezolvarea acestor situații. 031 4378 379 este numărul nostru de telefon. Vă stăm în continuare la dispoziție. Se poate face totuși ceva în cazul în care sunt căsătorii care au pornit cu stângul, fie pripite, fie imature. Noi nu încurajăm acum pe oameni în niciun caz să încheie aceste căsătorii care au pornit cu stângul, ci să le rezolve. Iar acolo unde se poate preveni, în cazul celor care nu au pornit încă pe acest drum, să existe mai mult timp de gândire și de reflecție asupra acestui subiect. Dar acolo unde deja o primă parte a răului a fost produsă, trebuie să vorbim și despre șansele la vindecare.
Din păcate, realitatea, noi vorbim de realitate, realitatea spune că în unele căsătorii se poate mai face ceva, în altele căsătorii se ajunge la acel prag în care efectiv nu se mai poate face nimic. De la, știți, de la acea pasiune cu care a început căsătoria, în momentul în care se dezvoltă în mod negativ, se ajunge nu la pasiune, ci se ajunge la anti-pasiune, se ajunge la o ură teribilă față de partener și la felul în care i s-a răspuns, dacă de fapt nu i s-a răspuns așa cum trebuia în căsătorie.
Și totuși ce-i de făcut în astfel de situații? Nu încurajăm pe oameni să se despartă?
Nu, în niciun caz.
Îi încurajăm să repare?
Eu cred că situația este de regăsire. de întoarcere spre sine, dar aș vrea să adaug ceva, așa cum a spus doamna puțin mai devreme, de a-L redescoperi pe Dumnezeu în familia lor și în viața lor. Eu cred că Dumnezeu poate să ajute foarte mult o relație. Pentru că în momentul în care pui genunchii jos, se schimbă mult din viziunea pe care a avut-o până atunci.
Și foarte important ar fi ca ambii parteneri să pună genunchii
da,
jos.
Absolut.
Un alt apel telefonic da. Acum. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Vreau să vă spun că până nu se cunoaște de doi tineri să nu se căsătorească, vă spun din proprie experiență. Eu nu m-am cunoscut prea bine cu soțul meu. Uh-huh. Și n-a fost bine deloc. Toate că aveam 26 de ani, dar dacă nu ne-am cunoscut prea bine, ne-am căsătorit. El vroia repede căsătorie, eu spuneam că nu ne cunoaștem și până la urmă ne-am căsătorit și nu a fost bine deloc. Am stat 40 de ani cu soțul meu până a murit anul trecut. Am avut doi copii, dar nu ne-am putut înțelege prea bine.
Ce m-ar fi plăcut să știți dinainte despre soțul dumneavoastră? Ce credeți că ar fi trebuit să aflați prin această cunoaștere despre care vorbiți?
În primul rând, nu avea crezul meu și am fost înșelată că el o să vină cu mine la biserică, că îi place religia adventistă, că a jucat teatru. Și eu l-am crezut și n-a fost așa. Și aproape bătrân a început să vină la biserică, deci toată viața am sperat și m-am rugat. Și fetele mele ruga să vină la biserică și el, din când în când nepăsător. Până nu se cunoaște bine doi tineri și dacă nu sunt de același crez, în niciun caz să nu se căsătorească, că viața este un calvar.
Să nu vă jucați la un joc cu cel necredincios.
Este foarte perfect. Vă spun, și noaptea am vis fetele și băieții să spună textul ăsta.
Da, mulțumim pentru faptul că ați avut curaj să ne sunați. Ne bucurăm totuși că, iată, chiar spre finalul vieții, soțul dumneavoastră, așa cum ne-ați spus, și-a revizuit atitudinea, dar ați rezistat 40 de ani în această căsătorie. Iată că totuși se poate. Și cred eu că Dumnezeu poate umple acele goluri, acele neîmpliniri, acele situații în care nu te cunoști cu celălalt, acele situații în care lipsa de comunicare lipsește, dar desigur, probabil că Dumnezeu are planuri mai mari pentru noi și dorința sa este ca noi să fim cu adevărat fericiți în familie, nu să ne chinuim să ducem până la capăt o căsătorie. Cum comentați ce ne-a spus doamna?
Nu știu, fericirea nefericirii. Dacă e să vorbim așa, e dureros să trăiești o viață întreagă cu speranța că cel de lângă tine se va schimba. Din păcate cunosc întâmplări de felul acesta, când unul dintre parteneri, mai ales el, vine și nu stă așa de sfânt în biserică, dar se vede că el nu are nicio schimbare, nicio atitudine de a se schimba. Dacă e să vorbim de căsătorie între cei care sunt în biserică și cei care sunt în afară, și după ce s-au căsătorit, după aceea începe viața aceea de calvar și de probleme și de provocări. Dar așa este, trebuie să te cunoști. Nu trebuie să-l forțezi pe celălalt niciodată, trebuie să te cunoști. Și în momentul în care vezi pe cel de lângă tine că nu se comportă, nu dă semne că, pentru că sunt semne că te iubește, ar trebui să știi cum să reacționezi. Vreau să vă spun o povestioare pe care am citit-o pe timpul comuniștilor. Mama mea se abona la revista Femeia. O familie care a avut o perioadă de curtenie, s-au cunoscut și s-au pregătit de căsătorie și au ajuns în ziua cununiei civile la primărie. În timp ce urcau treptele de la primărie, ea s-a împiedicat. Și el lângă ea a spus: ce bleagă ești! Pentru ea răspunsul lui a fost dureros. A rezistat să ajungă în fața ofițerului stării civile și la întrebarea: îl iei în căsătorie? Ea a spus nu. Și atunci toți au fost uimiți. Ce se întâmplă? De ce răspunzi așa ceva? Cum adică am ajuns toți până aici? Și a spus ce s-a întâmplat. Cu puțin timp înainte, în timp ce urcam treptele, m-am împiedicat și el mi-a răspuns așa: dacă acum, când nu m-am căsătorit, mi-a spus așa ceva, își permite astfel să vorbească astfel, ce se va întâmpla după ce mă voi căsători? Iată, o atitudine matură, făcută la timpul potrivit.
În ultimul ceas, dar o decizie care poate salva de la o viață nefericită.
Da.
Din păcate, realitatea bate cu mult teoria și sigur, ceea ce am vorbit noi aici este doar o mică părticică din ceea ce fiecare dintre noi, dintre ascultătorii noștri, trăiește în viața de familie. Avem cu toții de învățat la acest capitol și ne dorim să avem familii fericite, să avem acest drum în doi, în familii sănătoase, familii care să ne asigure confortul psihic, emoțional și până la urmă și acea legătură stabilă cu Dumnezeu. Pentru că, așa cum ne-a spus una dintre doamnele care ne-a sunat, contează foarte mult ca ambii parteneri să fie pe același drum și al credinței în viața de familie. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi astăzi, a fost o plăcere discuția, vă mulțumesc
și
dumneavoastră, dragi ascultători care ați ascultat sau celor care ați intervenit în direct. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Daniel Popa. De la microfon Cristina Ișvan și din regia tehnică Valentin Bogdan, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2.